วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐเมื่อเร็วๆนี้รัฐมนตรีจอห์นเครีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐพบหารือกับรัฐมนตรีหวังอี้ของกระทรวงการต่างประเทศจีนประเด็นที่บุคคลทั้งสองหารือกันครอบคลุมเรื่องต่างๆทั้งหมดในความสัมพันธ์ทวิภาคีรวมทั้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลกการตอบสนองการที่เกาหลีเหนือละเมิดมติของคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติอย่างต่อเนื่องสิทธิมนุษยชนและการค้ามนุษย์และความห่วงกังวลที่มีความตึงเครียดเพิ่มมากขึ้นทุกทีในทะเลจีนใต้รัฐมนตรีเครีกล่าวว่าสหรัฐจีนเป็นระบบเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลกและมีสมรรถนะที่จะทำให้เกิดสิ่งที่ดีงามได้ถ้าต้องการประเทศที่ทั้งสหรัฐจีนมีความวิตกกังวลร่วมกันคือเกาหลีเหนือการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือในเดือนที่แล้วและการทดลองจรวดขีปนาวุธซึ่งละเมิดมติของคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติและเป็นภัยคุกคามสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศสหรัฐและจีนมีความเห็นว่าการกระทำของเกาหลีเหนือสมควรจะได้รับการตอบสนองอย่างแข็งขันจากคณะมนตรีความมั่นคงส่วนเรื่องที่สองที่ประเทศนี้มีความตึงเครียดระหว่างกันเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆคือทะเลจีนใต้รัฐมนตรีเครีกล่าวว่าสหรัฐเชื่อว่าจะต้องขบแก้ปัญหานี้ทางการทูตตามหลักนิติธรรมและต้องระงับการขยายตัวและการส่งกำลังทหารไปประจำการตามบริเวณที่ถูกยึดครองในทะเลจีนใต้รัฐมนตรีเครีกล่าวต่อไปว่าการเดินเรือและการอ้างสิทธิ์เหนือเขตแดนควรทำให้มีความชัดเจนโดยอาศัยกลไกระหว่างประเทศเช่นการเจรจาหรือการใช้คณะอนุญาโตตุลาการรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวย้ำว่าสหรัฐยึดมั่นในเสรีภาพของการเดินเรือและการบินเหนือบริเวณเหล่านั้นในการแถลงต่อสื่อรัฐมนตรีเครีกล่าวแสดงความหวังว่าสหรัฐและจีนควรขยายความร่วมมือระหว่างกันเพื่อก่อให้เกิดสันติภาพยั่งยืนได้ในประเทศซีเรียการนำมติ2254ของคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติมาบังคับใช้ช่วยให้ขบวนรถบรรทุก114คันนำความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมรวมทั้งอาหารและยาไปแจกจ่ายให้ผู้คนที่บางส่วนแล้วไม่ได้รับความช่วยเหลือใดๆเลยมาเป็นเวลา2ปีแล้วนอกจากนี้สหรัฐและจีนยังคงมีความเห็นร่วมกันต่อไปในการรณรงค์ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลกในด้านความสัมพันธ์โดยรวมระหว่างสหรัฐกับจีนรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเน้นว่าสหรัฐและจีนจะยังคงร่วมมือกันต่อไปในเรื่องที่ผลประโยชน์และค่านิยมมีตรงกันที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มในอีกประมาณ35วินาทีครับ
สวัสดี
ีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่7มีนาคม2559ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวในวันนี้แนนซี่เรแกนอดีตสุภาพสตรีหมายเลข1ของสหรัฐภรรยาของอดีตประธานาธิบดีโรนัลด์เรแกนเสียชีวิตเมื่อเช้าวันนี้คือวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐขณะที่มีอายุได้94ปีประธานาธิบดีของจีนเตือนไต้หวันเรื่องนโยบายแยกตัวออกเป็นอิสระออกจากจีนรายงานใหม่ขององค์การสหประชาชาติบ่งชี้ถึงประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากผู้อพยพเคลื่อนย้ายถิ่นฐานในเอเชียซึ่งมีจำนวนหลายล้านคนเราจะมีรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอรวมทั้งรายงานธุรกิจเช่นเคยส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานการวิจัยทางการแพทย์นะครับความเกี่ยวพันระหว่างยาแก้ปวดแอสไพรินกับโรคมะเร็งบางชนิดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนางแนนซี่เรแกนอดีตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐซึ่งเป็นภรรยาของอดีตประธานาธิบดีคนที่40ของสหรัฐคือโรนัลด์เรแกนเสียชีวิตแล้วนะครับเมื่อเช้าวันอาทิตย์คือวันนี้ตามเวลาในสหรัฐจากอาการหัวใจล้มเหลวเธอเสียชีวิตที่บ้านพักของเธอในรัฐแคลิฟอร์เนียขณะที่มีอายุได้94ปีจะมีพิธีฝังศพนางแนนซี่เรแกนอยู่เคียงข้างกับสามีของเธอคือที่ห้องสมุดของประธานาธิบดีโรนัลด์เรแกนที่เมืองซิมิแวลเลย์ในรัฐแคลิฟอร์เนียประธานาธิบดีบารักโอบามาและภรรยาคือนางมิเชลโอบามาได้ออกคำแถลงร่วมว่าแนนซี่เรแกนนั้นเป็นผู้ที่กำหนดบทบาทใหม่ของสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐขณะที่เธอดำรงตำแหน่งนางแนนซี่เรแกนนั้นเป็นผู้ที่ได้ชื่อว่ามีความใกล้ชิดและให้คำปรึกษาอย่างเป็นการส่วนตัวกับสามีของเธอซึ่งดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับและเธอมีบทบาทเป็นอย่างยิ่งในการปรับปรุงภาพลักษณ์ของทำเนียบขาวและในเรื่องของการให้คำแนะนำและปกป้องสามีของเธอซึ่งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐในขณะนั้นอย่างใกล้ชิดและเหนียวแน่นทีเดียวโรนัลด์เรแกนซึ่งได้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนที่40นั้นเดิมทีนั้นเป็นสมาชิกของพรรคเดโมแครตแต่หลังจากนั้นก็ได้เปลี่ยนมาเป็นสมาชิกของพรรครีพับลิกันเขาเคยเป็นผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียในช่วงปี1967ถึง1975และประสบความล้มเหลวในการสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีมาก่อนแล้วแต่ในตอนหลังเขาประสบความสำเร็จได้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐ2สมัยด้วยกันในฐานะที่เป็นสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐนั้นนางแนนซี่เรแกนได้บุกเบิกเริ่มการรณรงค์เรื่อง Just Say No to Drug หรือการต่อต้านปฏิเสธเรื่องของการใช้ยาเสพติดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มของเยาวชนซึ่งก็เป็นโครงการรณรงค์ของเธอในขณะที่ดำรงตำแหน่งสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งซึ่งก็คือภรรยาของประธานาธิบดีสหรัฐอยู่และหลังจากที่ประธานาธิบดีโรนัลด์เรแกนพ้นจากตำแหน่งไปแล้วและพบว่าตัวเองป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์นั้นนางแนนซี่เรแกนได้ดูแลสามีของเธออย่างใกล้ชิดในช่วงที่สุขภาพของอดีตประธานาธิบดีโรนัลด์เรแกนเสื่อมถอยลงเป็นเวลาถึง10ปีก่อนที่จะเสียชีวิตลงในปี2004ครับนางแนนซี่เรแกนเสียชีวิตเมื่อเช้าวันนี้คือวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐนะครับขณะที่มีอายุได้94ปีครับจากเรื่องราวของอดีตสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐมาเป็นเรื่องของการแข่งขันช่วงชิงที่จะเป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีนะครับหลังจากการเลือกตั้งขั้นต้นในหลายรัฐทั้งของพรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตเมื่อคืนวันเสาร์ผ่านพ้นไปแล้วโดยผู้สมัครในระดับแนวหน้าของทั้งสองพรรคคือฮิลลารีคลินตันและโดนัลด์ทรัมป์นั้นก็ยังได้รับชัยชนะในรัฐที่สำคัญอยู่แต่ในขณะนี้ดูเหมือนว่าผู้ที่กำลังจะก้าวขึ้นมาและท้าชิงหรือว่าได้คะแนนนิยมในอันดับรองจากนายโดนัลด์ทรัมป์นั้นอาจจะเป็นวุฒิสมาชิกเท็ดครูซจากรัฐเท็กซัสนะครับเพราะว่าวุฒิสมาชิกเท็ดครูซจากรัฐเท็กซัสนั้นได้ชัยชนะใน2รัฐด้วยกัน ที่เกินความคาดหมายคือในรัฐแคนซัสและในรัฐเมนครับอย่างไรก็ตามในวันนี้ซึ่งมีการเลือกตั้งขั้นต้นของพรรครีพับลิกันในเปอร์โตริโกซึ่งเป็นเขตปกครองของสหรัฐนั้นมาโครูบิโอก็ได้รับชัยชนะในรัฐดังกล่าวในเปอร์โตริโกนะครับและนับเป็นการเลือกตั้งขั้นต้นของพรรครีพับลิกันแห่งที่2ซึ่งเขามีชัยในการรณรงค์ในช่วงฤดูการเลือกตั้งขั้นต้นของพรรคในปีนี้ครับสำหรับจำนวนของเดเลเกตหรือผู้แทนพรรคที่จะไปลงคะแนนเลือกตัวแทนของพรรคในการประชุมใหญ่ของพรรครีพับลิกันและเดโมแครตนั้นขณะนี้โดนัลด์ทรัมป์มีคะแนนของเดเลเกตอยู่แล้วรวม382เสียงเทสครูซมี300เสียงมาโครูบิโอมี128เสียงและผู้ว่าการจอห์นเคซิกจากรัฐโอไฮโอได้เพียง35เสียงครับแต่วันนี้อาร์โนลด์ชวาร์ซเนเกอร์ผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียได้ออกมาสนับสนุนนายจอห์นเคซิกซึ่งก็เป็นเพื่อนผู้ว่าการรัฐด้วยกันในฐานะที่เป็นผู้สมัครอยากจะเป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันในส่วนของพรรคเดโมแครตเองฮิลลารี คลินตันขณะนี้มีคะแนนของเดเลเกตนำหน้าเบอร์นีแซนเดอร์ไป3เท่าตัวนะครับกล่าวคือมีคะแนนถึง 1,121 เสียงซึ่งคะแนนดังกล่าวก็รวมถึงคะแนนของซูเปอร์เดเลเกตซึ่งก็หมายถึงผู้นำที่มีตำแหน่งอยู่ในพรรคด้วยส่วนเบอร์นีแซนเดอร์สนั้นมีคะแนนเดเลเกตขณะนี้อยู่481เสียงครับจากสหรัฐขยับไปที่ยุโรปนะครับในขณะที่ยังมีผู้อพยพเข้าเมืองนับหมื่นคนยังคงติดค้างอยู่ที่บริเวณพรมแดนระหว่างกรีซกับมาเซโดเนียนั้นผู้นำของสหภาพยุโรปกำลังเตรียมที่จะพบปะกับผู้นำของตุรกีเพื่อหารือเกี่ยวกับวิกฤตการผู้อพยพเข้าเมืองดังกล่าวในการประชุมฉุกเฉินที่กรุงบรัสเซลส์ในวันจันทร์นี้และในการประชุมดังกล่าวผู้นำของสหภาพยุโรปจะพยายามโน้มน้าวชักจูงนายกรัฐมนตรีของตุรกีให้ช่วยชะลอกระแสการหลั่งไหลของผู้อพยพเข้าเมืองที่เดินทางไปยังยุโรปและให้รับตัวผู้อพยพเข้าเมืองเหล่านี้หลายพันคนซึ่งไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นผู้ที่ต้องการแสวงหาที่พักพิงในกลุ่มประเทศของสหภาพยุโรปครับมาทางด้านเอเชียนะครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนได้ออกคำเตือนอย่างแข็งกร้าวต่อรัฐบาลชุดใหม่ของไต้หวันซึ่งมีแนวนโยบายที่เน้นการเป็นอิสระแยกตัวออกจากจีนแผ่นดินใหญ่จากรายงานของสำนักข่าวซินหวาของทางการจีนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้กล่าวกับตัวแทนของพรรคคอมมิวนิสต์จีนซึ่งเข้าร่วมการประชุมรัฐสภาที่กรุงปักกิ่งเมื่อวันอาทิตย์ว่าจีนปักกิ่งนั้นจะมีความจงตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะปิดกั้นหรือควบคุมไม่ให้จีนไต้หวันนั้นแยกตัวออกเป็นอิสระไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบใดๆและจะไม่ยอมปล่อยให้โศกนาฏกรรมในประวัติศาสตร์เกิดขึ้นซ้ำอีกจีนและไต้หวันจีนแผ่นดินใหญ่และจีนไต้หวันนั้นแยกตัวออกจากกันตั้งแต่ปี2482เมื่อรัฐบาลจีนคณะชาติของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็กนั้นต้องล่าถอยออกจากจีนแผ่นดินใหญ่หลังจากพ่ายแพ้ต่อกองทัพแดงของเหมาเซตุงและไปตั้งที่มั่นอยู่บนเกาะไต้หวันซึ่งอยู่ห่างจากจีนแผ่นดินใหญ่เพียงประมาณ180กิโลเมตรเท่านั้นเองอย่างไรก็ตามตั้งแต่จุดนั้นเป็นต้นมาจีนปักกิ่งพิจารณาและเห็นว่าไต้หวันนั้นเป็นจังหวัดของตนซึ่งพยายามแยกตัวออกเป็นอิสระและประกาศเสมอมาว่าจะไม่ยอมปล่อยให้ไต้หวันแยกตัวออกเป็นอิสระหรือประกาศอธิปไตยในฐานะประเทศที่เป็นประเทศของตนเองและจะใช้กำลังเข้าบังคับในเรื่องนี้หากจำเป็นครับในอีกด้านหนึ่งเกี่ยวกับสถานการณ์ในเอเชียนะครับรายงานชิ้นใหม่ของสหประชาชาติเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วเกี่ยวกับสถานการณ์แรงงานและผู้อพยพเคลื่อนย้ายถิ่นฐานในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกบ่งชี้ว่าประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่มาจากผู้ลี้ภัยและผู้อพยพเคลื่อนย้ายถิ่นฐานนั้นมักจะถูกมองข้ามไปรายงานชิ้นนี้ยังกระตุ้นให้ผู้รับผิดชอบด้านนโยบายของประเทศต่างๆสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในระดับภูมิภาคเพื่อแก้ปัญหาความไม่ทัดเทียมและการละเมิดสิทธิมนุษยชนของกลุ่มของคนกลุ่มนี้ด้วยรอนคอร์เบนผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงเทพมหานครซึ่งคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับรายงานของสหประชาชาติระบุว่าเมื่อปีค.ศ.2013มีผู้อพยพย้ายถิ่นฐานทั่วโลกกว่า213ล้านคนในจำนวนนี้กว่า59ล้านคนอาศัยอยู่ในแถบเอเชียแปซิฟิกซึ่งถือเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ปีค.ศ.1990รายงานชิ้นนี้ชี้ว่าบรรดาผู้อพยพย้ายถิ่นฐานทั่วโลกนั้นมีอยู่กว่า95ล้านคนที่มาจากประเทศในแถบเอเชียแปซิฟิกซึ่งเพิ่มขึ้นราว 50% ในช่วง20ปีที่ผ่านมาและยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับคุณฮองจูฮามรองเลขาธิการฝ่ายบริหารของคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจและสังคมภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกของสหประชาชาติหรือ UNESCOกล่าวว่าปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้เกิดการอพยพย้ายถิ่นฐานก็คือเศรษฐกิจครับ
Economic gains is why migrants are on the move and we see the migrants largely moving unlike in other countries other regions of the world in Asia one of the
คุณฮองจูระบุว่าผู้อพยพส่วนใหญ่ต้องการหาแหล่งทำมาหากินที่ดีกว่าเดิมโดยในกรณีของเอเชียนั้นแตกต่างจากภูมิภาคอื่นๆเนื่องจากมีการอพยพย้ายถิ่นฐานขนาดใหญ่จากประเทศทางใต้ไปสู่ประเทศทางใต้ยกเว้นกลุ่มที่อพยพไปทางตะวันออกกลางรายงานชี้ว่าแต่ละปีมีชาวฟิลิปปินส์เดินทางไปทำงานต่างประเทศราว2ล้านคนและอีกกว่า 500,000 คนที่ไปจากบังกลาเทศอินเดียอินโดนีเซียและปากีสถานโดยมีจุดหมายปลายทางอยู่ที่บรูไนมาเลเซียมัลดีฟสิงคโปร์และไทยซึ่งล้วนอยู่ในเขตทางใต้ของเอเชียนะครับสหประชาชาติระบุว่าปัญหาสำคัญของแรงงานอพยพเหล่านั้นคือข้อจำกัดในบางประเทศซึ่งส่งผลกระทบต่อสิทธิของผู้อพยพและทำให้ผู้อพยพเหล่านั้นไม่สามารถเข้าถึงบริการหรือการคุ้มครองต่างๆทางสังคมได้รายงานบอกด้วยว่าข้อจำกัดเหล่านั้นสร้างทั้งความไม่เท่าเทียมทางเศรษฐกิจและยังเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนคุณฮองจูของ UNESCOชี้ว่าหากรัฐบาลประเทศต่างๆสามารถแก้ไขปัญหาความไม่เท่าเทียมทางรายได้และอัตราค่าแรงของแรงงานอพยพและดึงแรงงานอพยพเหล่านั้นเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องตามกฎหมายก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆครับ
What we do find on the other hand is the impact on wages on inequality and employment is mostly and predominantly determined and is a functionof governmental policies.
ครับแต่คุณฟิลโรเบอร์สันรองผู้อำนวยการฝ่ายเอเชียแปซิฟิกขององค์กร Human Rights Watch ชี้ว่าหลายประเทศในเอเชียเช่นมาเลเซียนิยมใช้มาตรการรับแรงงานอพยพระยะสั้นมากกว่าจะให้สิทธิคุ้มครองแบบถาวรทำให้มีผู้อพยพจำนวนมากที่ถูกผลักเข้าสู่การทำงานอย่างผิดกฎหมายหรือเศรษฐกิจใต้ดินโดยไม่มีมาตรการคุ้มครองใดๆ
You know, driving through all these issues is an exaggerated sense of national security that somehow these refugees or migrants constitute.
คุณฟิลโรเบอร์สันชี้ว่ารัฐบาลหลายประเทศยังคงมีความรู้สึกที่ต้องปกป้องความมั่นคงของประเทศมากเกินความจริงและมองว่าผู้พยพและผู้ลี้ภัยมักจะเป็นภัยคุกคามต่อประเทศทำให้ไม่ต้องการให้สิทธิคุ้มครองแบบถาวรแก่ผู้อพยพเหล่านั้นเช่นในกรณีของมาเลเซียและไทยนะครับนักวิเคราะห์ด้านสิทธิมนุษยชนผู้นี้กล่าวด้วยว่าการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ยังไม่สามารถนำไปสู่การจัดทำนโยบายที่กว้างขวางครอบคลุมเพื่อแก้ปัญหาความไม่เท่าเทียมและการละเมิดสิทธิของแรงงานอพยพในแถบอาเซียนได้กลับรายงานของสหประชาชาติระบุว่าแนวโน้มการอพยพย้ายถิ่นฐานในอนาคตจะยังคงได้รับอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงทางประชากรศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคที่มีอายุเฉลี่ยของประชากรสูงขึ้นทำให้จำเป็นต้องมีความร่วมมืออย่างจริงจังในระดับภูมิภาคเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงด้านการอพยพย้ายถิ่นฐานที่เกิดขึ้นดังกล่าวนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันสักครู่ครับเดี๋ยวมาฟังรายงานธุรกิจเพิ่มเติมครับ
Direct from Washington VOA
ขณะที่รายงานนี้เป็นเย็นวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐนะครับในวันพรุ่งนี้คือวันจันทร์ตลาดหุ้นสหรัฐจะเปิดตัวโดยดัชนีที่สำคัญทั้ง3ดัชนีจะเปิดรับสัปดาห์ใหม่หลังจากที่ปิดตัวสูงขึ้นเมื่อวันศุกร์กล่าวคือดาวโจนส์จะเปิดตลาดวันจันทร์ที่ 17,000 กับ7จุดหลังจากที่ปิดตัวสูงขึ้น63จุดเมื่อวันศุกร์ Nasdaq ที่ 4,717 หลังจากที่ปิดบวก10จุดเมื่อวันศุกร์เช่นกันสำหรับ Standard & Poor's นั้นก็จะเปิดรับวันจันทร์ที่ระดับ 2,000 จุดหลังจากที่ปิดสูงขึ้น7จุดเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วครับต่อไปคุณทรงพจน์สุภาผลจะกลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งด้วยรายงานธุรกิจครับ
ครับจีนประกาศมาตรการต่างๆที่จะใช้รักษาอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้อยู่ที่ระดับ 6.5% ถึง 7% ในปีนี้ซึ่งใกล้เคียงกับระดับ 6.9% เมื่อปีที่แล้วท่ามกลางการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกนักวิเคราะห์ชี้ว่าการที่จีนตั้งเป้าหมายอัตราการเติบโตให้ต่ำนั้นเพราะต้องการให้เกิดความยืดหยุ่นท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลกนะครับก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่จีนคาดการว่าอุตสาหกรรมถ่านหินและเหล็กอาจลดตำแหน่งงาน 1.18 ล้านตำแหน่งขณะที่สำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าจีนอาจลดตำแหน่งงานทั้งหมดราว8ล้านตำแหน่งในช่วง 2-3 ปีข้างหน้าอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีจีนหลีเค่อเฉียงระบุว่าการควบคุมอัตราการว่างงานถือเป็นภารกิจหลักของรัฐบาลจีนเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาทางสังคมโดยรัฐบาลจีนตั้งเป้าว่าจะสร้างงานในเมืองเพิ่มอีก10ล้านตำแหน่งภายในปีนี้และ50ล้านตำแหน่งภายในปีคศ2020รวมทั้งจะพยายามจำกัดอัตราการว่างงานให้อยู่ที่ระดับไม่เกิน 4.5% นะครับต่อกันที่บราซิลครับอดีตประธานาธิบดีบราซิลลูอิสอินาซิโอลูลาดาซินวาถูกควบคุมตัวเป็นช่วงสั้นๆเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาในข้อกล่าวหาว่ารับสินบนจากบริษัทก่อสร้างแห่งหนึ่งที่ทำธุรกิจกับบริษัทพลังงานของรัฐบาลบราซิลพิโตรเบสมูลค่า8ล้านดอลลาร์ผ่านทางเงินบริจาคที่ให้กับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่เขาตอกก่อตั้งขึ้นหรือลูลาอินสติทิวต์โดยอดีตประธานาธิบดีลูล่าบอกว่าตนยินดีให้ข้อมูลทุกอย่างกับทางตำรวจแล้วว่าข้อกล่าวหานี้มีเหตุจูงใจทางการเมืองเป็นหลักตำรวจบราซิลเชื่อว่าการคอร์รัปชันครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงที่ประธานาธิบดีคนปัจจุบันนางดิลมาลูเซฟดำรงตำแหน่งประธานกรรมการของพิโตรเบสแต่ยังไม่ได้ระบุถึงการสอบสวนประธานาธิบดีลูเซฟแต่อย่างใดนะครับกลับมาที่สหรัฐครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกระทรวงคมนาคมสหรัฐประกาศกฎใหม่ห้ามสูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์หรืออีซิกาเรตบนเครื่องบินที่เดินทางเข้าออกหรือเดินทางภายในสหรัฐเพื่อป้องกันไม่ให้ละอองควันที่เกิดจากอีซิกาเรตนั้นไปรบกวนผู้โดยสารอื่นๆโดยจะมีผลบังคับใช้ในเดือนเมษายนนี้นะครับจากเรื่องของบุหรี่ไปต่อกันที่กาแฟนะครับร้านกาแฟกำลังแพร่กระจายไปตามเมืองต่างๆของเกาหลีใต้อีกครั้งโดยเมื่อปีที่แล้วตัวเลขการนำเข้าเมล็ดกาแฟและอุปกรณ์ทำกาแฟนั้นเพิ่มขึ้นสูงสุดเป็นสถิติใหม่ของเกาหลีใต้และทำให้เกาหลีใต้กลายเป็นประเทศผู้นำเข้ากาแฟรายใหญ่อันดับ2ของเอเชียรองจากญี่ปุ่นวัฒนธรรมการดื่มกาแฟของเกาหลีใต้ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นหลังจากร้านกาแฟ Starbucks เปิดสาขาแรกในเกาหลีใต้เมื่อปีคศ1999ทำให้เกิดร้านกาแฟใหม่หลายหมื่นแห่งทั่วประเทศรวมทั้งร้านแนวเก๋ไก๋ถูกใจหนุ่มสาวเกาหลีนะครับและส่งท้ายด้วยข่าวธุรกิจวันนี้นะครับเมื่อเร็วๆนี้นายกเทศมนตรีเมือง Myrtle Beachซึ่งเป็นชายหาดยอดนิยมของคนอเมริกันในรัฐ South Carolina ของสหรัฐประกาศการลงทุนของบริษัทจีนในสวนสนุกแห่งใหม่มูลค่า100ล้านดอลลาร์ซึ่งตั้งใจว่าจะเป็นสวนสนุกแนวเทคโนโลยีคล้ายกับสวนสนุก Epcot ของ Disney World ในรัฐฟลอริดานายกเทศมนตรีประกาศด้วยว่าสายการบิน Delta Airlinesจะมีการเปิดเส้นทางการบินใหม่ระหว่างจีนกับนครแอตแลนตาซึ่งอยู่ไม่ไกลเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจากจีนแผ่นดินใหญ่ที่จะมาอย่างสวนสนุกแห่งนี้ด้วยนะครับเว็บไซต์ myrtlebeachonline.com ระบุว่าสวนสนุกแห่งใหม่นี้จะจัดแสดงวัฒนธรรมแบบจีนแสดงโคมไฟหลากสีตอนกลางคืนมีการสอนภาษาจีนและสอนเขียนตัวอักษรจีนให้แก่เด็กๆตลอดจนสอนทำอาหารจีนให้กับผู้ใหญ่ด้วยนะครับคาดว่าสวนสนุกแห่งนี้จะเริ่มก่อสร้างช่วงฤดูใบไม้ผลิและเปิดให้บริการได้ในช่วง ต้นปีคศ2017ครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
กับรายงานธุรกิจจาก VOA วอชิงตันคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงของข่าวสดสายตรงส่งตรงจากห้องส่งของ VOA ภาคภาษาไทยที่กรุงวอชิงตันสักครู่ครับเดี๋ยวมาติดตามรายงานด้านการแพทย์ครับส่งท้ายวันนี้เป็นรายงานการวิจัยด้านการแพทย์นะครับความเกี่ยวพันระหว่างแอสไพรินกับมะเร็งบางชนิดผู้เชี่ยวชาญได้แนะนำมานานแล้วนะครับให้ใช้ยาแอสไพรินขนาดโดสน้อยๆเพื่อช่วยรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจแต่ผลการศึกษาชิ้นใหม่ชี้ว่ายาแอสไพรินยังสามารถช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งบางชนิดลงได้อีกด้วยรายละเอียดเป็นอย่างไรนั้นคุณทักษิณาขายแก้วถ่ายทอดรายงานของผู้สื่อข่าว VOA เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
ในรายงานที่ตีพิมพ์ในวารสาร JAMA Oncology ทีมนักวิจัยจากโรงพยาบาล Massachusetts General Hospital เปิดเผยนะคะว่าการบำบัดด้วยยาแอสไพรินมีผลช่วยลดระดับความเสี่ยงโดยรวมต่อการเกิดมะเร็งลงอย่างมากค่ะโดยในเบื้องต้นพบว่าช่วยลดความเสี่ยงต่อมะเร็งลำไส้ใหญ่และมะเร็งอื่นๆในระบบย่อยอาหารทีมนักวิจัยชี้นะคะว่าผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าสามารถใช้ยาแอสไพรินบำบัดเป็นวิธีเสริมร่วมกับการตรวจคัดกรองมะเร็งแบบต่างๆค่ะรวมทั้งการตรวจส่องกล้องลำไส้ใหญ่นายแอนดรูชานผู้อำนวยการหน่วยระบาดวิทยาฝ่ายคลินิกระบบทางเดินอาหารประจำโรงพยาบาลแห่งนี้เป็นผู้ร่างรายงานอาวุโสของการศึกษาครั้งนี้ค่ะเขากล่าวว่ามาถึงตอนนี้สามารถแนะนำให้ผู้ป่วยหลายๆคนใช้ยาแอสไพรินเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้โดยเฉพาะในคนที่มีเหตุผลทางสุขภาพอาทิเพื่อป้องกันโรคหัวใจแต่ยังไม่สามารถแนะนำให้คนทั่วไปที่ไม่มีปัญหาสุขภาพใดๆหรือมีปัจจัยความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ให้ใช้ยาแอสไพรินเป็นประจำเพียงเพื่อป้องกันมะเร็งค่ะเขากล่าวว่าผลการศึกษาของทีมนักวิจัยชี้ว่าการใช้ยาแอสไพรินคาดว่าจะมีผลดีในการช่วยลดจำนวนคนที่อาจจะเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ลงมาอย่างมากนอกเหนือไปจากการตรวจคัดกรองมะเร็งอย่างสม่ำเสมอและคาดว่าน่าจะมีประโยชน์อย่างยิ่งในประเทศที่ขาดแคลนทรัพยากรในการตรวจคัดกรองมะเร็งค่ะทีมนักวิจัยชี้นะคะว่าผลการศึกษาชิ้นอื่นๆได้ชี้ถึงความเกี่ยวข้องระหว่างการใช้ยาแอสไพรินกับความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่ลดลงแต่ยังไม่มีการศึกษาใดที่สามารถยืนยันได้อย่างชัดเจนถึงผลดีของแอสไพรินต่อมะเร็งชนิดอื่นๆค่ะในการศึกษาครั้งนี้นะคะทีมนักวิจัยได้ศึกษาข้อมูลต่างๆที่จัดเก็บมานาน32ปีเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมการศึกษาทางด้านสุขภาพและการติดตามผลจำนวนเกือบ 136,000 คนค่ะทีมนักวิจัยพบนะคะว่าผู้เข้าร่วมการศึกษาที่ใช้ยาแอสไพรินเป็นประจำโดยใช้ยาปริมาณต่ำและปริมาณปกติอย่างน้อย3ครั้งต่อสัปดาห์มีความเสี่ยงน้อยลงในการเกิดมะเร็งทุกชนิดโดยลดลงมา 3% ค่ะเมื่อเทียบกับผู้เข้าร่วมการศึกษาคนอื่นๆที่ไม่ได้ใช้ยาแอสไพรินเป็นประจำคนที่รับประทานแอสไพรินเป็นประจำมีโอกาสเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่น้อยลง 19% และมีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งในระบบย่อยอาหารลดลงไป 15% ค่ะทีมนักวิจัยชี้นะคะว่าผลดีของแอสไพรินนี้จะช่วยลดจำนวนผู้เป็นมะเร็งในระบบย่อยอาหารในสหรัฐลงไปได้ถึง 30,000 รายค่ะและช่วยลดจำนวนผู้เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ลงถึง 7,500 คนค่ะนายชาญหัวหน้าการศึกษาครั้งนี้กล่าวนะคะว่าณขณะนี้คนทั่วไปควรจะปรึกษาแพทย์ประจำตัวก่อนถึงผลดีของการรับประทานแอสไพรินเพื่อป้องกันมะเร็งในระบบย่อยอาหารโดยเฉพาะในกรณีที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งชนิดนี้เช่นมีคนในครอบครัวเป็นมะเร็งชนิดนี้เป็นต้นค่ะเขากล่าวนะคะว่าผู้ป่วยที่ตัดสินใจใช้ยาแอสไพรินเพื่อลดความเสี่ยงต่อมะเร็งลำไส้ใหญ่ควรเข้าใจดีถึงผลข้างเคียงต่อร่างกายที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการใช้ยาแอสไพรินเป็นประจำและควรเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่เป็นประจำค่ะผู้เชี่ยวชาญอเมริกันคนนี้ย้ำนะคะว่าเราไม่ควรถือว่ายาแอสไพรินเป็นทางเลือกแทนการตรวจคัดกรองมะเร็งด้วยวิธีการตรวจส่องกล้องลำไส้ใหญ่หรือการคัดกรองมะเร็งวิธีอื่นๆค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
และที่จบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันผมจำเริญตั้นสมุนครับ Voice of America
Washington แล้วก็ต้านทานความแข็งแกร่งของถังจินหัวกับหวงหย่าเซียงจากจีนไม่ไหวพ่ายไป2เกมรวดเก เกมที่2สูสีน่าจะได้ตีเสมอมากแต่ก็พลาดไปนะคะคว้ารองแชมป์ในการแข่งขันระดับกลางปรีสโกรายการ Yonex German Open ที่ประเทศเยอรมนีใครค่ะยังไงก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าติด